Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný nedělní horký podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrop. A my dnes, protože jsme si všimli, že to máte hodně rádi, ale spíš protože to je opravdu aktuální, se budeme věnovat aktuálnímu tématu.
Ano, žádné výlety do středověku.
Budeme se věnovat úplně aktuálnímu prohlášení České biskupské konference a ekumenické rady církví k tématu uprchlíků, k tématu migrace, které vyšlo nedávno. Ale ještě předtím, než k tomu dojde, si pustíme písničku.
Ano, a já bych začal těma Clash, protože to je taková klasika, ne? To jsou ty tradiční hodnoty Clash.
Začneme takovým tradičním Clashem, prostě Safe European Home, bezpečný evropský domov.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly The Clash v Hergotu Rádia Wave a píseň Safe European Home. My se budeme věnovat otázce migrace a hlavně vyjádření k migrantské tématice, které nedávno vydala Česká biskupská konference v kooperaci s Ekumenickou radou církví. Ale dříve, než na to dojde, tak si samozřejmě řekneme nějaké zprávy.
A rozhodně dnes nemáme okurkovou sezónu žádnou.
Začni ty, Honzo, ty jsi dnes nejúspěšnější, co do kvantity.
Tak já začnu plánem z Vatikánu, ocitoval bych na úvod část zprávy z Rádia Proglas. Papež František podepsal dekrety o hrdinských ctnostech 8 kandidátů blahořečení a posunul tak jejich procesy k beatifikaci. Mezi nimi je také ukrajinský řecko-katolický patriarcha Andrej Šeptický, narozen 1865, zemřel 1944, jenž stál u zrodu unionistických sjezdů na Velehradě na počátku minulého století. Konec citace. Tohleto jsem si vybral téma, protože postava patriarchy Šeptického je velmi kontroverzní. Zdůraznil bych k tomuto, že pokusy o jeho beatifikaci už tu v minulosti dvakrát byly, přičemž byly pokaždé zastaveny z Polska. Šeptický má totiž na kontě kromě jistě chválihodných snah o dialog křesťanského východu a západu takové věci, jako je žehnání praporu SS Haličina, psaní obdivných dopisů Hitlerovi a později také Stalinovi, nebo nadřízení řecko-katolickým kněžím, aby se modlili za Wehrmacht v kostelích. Takže ta postava není rozhodně, ne že by byla černobílá, ale rozhodně není ani zdaleka tak bílá, aby tam ta beatifikace byla jaksi bez nesouhlasných vlnovek, abych tak řekl.
No ale není to nějaká antikatolická propaganda, Honzo, to se mi nějak nezdá.
To není propaganda, ty dopisy jsou normálně dohledatelné. Pojďme dál.
Dominiku, si na řadě.
Je to až taková zpráva bulvární, bych řekl.
Pojď do toho, Dominiku.
Dobrá, takže zpráva z Jižní Karolíny. Představte si situaci, že žena přijde do restaurace, vybere si jídlo dle své chutě, nají se.
Pořád si to představuju.
Já taky, teď to vidím, co byly špagety a pesto alla genovese. Taková lehčí letní večeře.
Teďka už zažívá pomalu.
Výborně.
Poté jí vystaven účet na $26.
To je tak akorát.
Žena jej ale odmítá zaplatit. Ovšem s ujištěním, že účet zaplacen bude.
Aha.
A čeká se tedy na neznámou osobu, která má úhradu uhradit.
Mm-hmm. Pořád ještě.
Čeká se hodiny.
Teď si představuji, že jsem ten vrchní a už mi to začíná být divný.
No a nakonec vrchní volá policii. Teprve policii žena odhaluje identitu neznámé solventní osoby. Zaplatit za ní měl Ježíš.
Aha, takže se čekalo na...
No jo, no.
Na Ježíše, který měl zaplatit tu útratu. No, žena teda byla vzata do vazby a obviněna z podvodu, no. Možná, že se jednalo o ten podvod, možná, že v jejím přesvědčení hrála úlohu takzvaná teologie prosperity, nevím, těžko říct. Každopádně zajímavý fenomén, není to údajně poprvé, co se něco podobného přihodilo.
Já děkuji za tuto přelomovou zprávu z oblasti gastronomie.
Ano, z oblasti restaurací a jídelen.
Já už teďka můžu říct vlastně úplně cokoliv.
I krimi trošku.
Po téhle okurce. Já bych teda navrhl se zkulturnit výstavou v Ostravě. Ostrava nabídne k vidění stovky, doslova stovky biblí. Nejstarší exponáty jsou ze 16. století, objeví se tam také bible, která se dá číst jenom pod mikroskopem. V prostorách kulturního domu Akord v Ostravě Zábřehu bude tato expozice nazvaná Bible včera, dnes a zítra k vidění až do 13. srpna, takže kdo tam budete poblíž, určitě se na to jděte juknout.
To je zajímavá ta pod mikroskopem. Že?
Včera, dnes a zítra. Teď třeba mám zprávu, která ti udělá radost určitě. Je to totiž zpráva o masturbaci a to dokonce v jistém smyslu o apokalyptické masturbaci.
No já ti moc děkuju, že tenhle ten obor konečně se objevuje i ve zprávách.
Prosím vás, jsem rád, že používám lékařské termíny.
Izraelský dokumentarista Ori Gruder natočil film s názvem Sacred Sperm, tedy svaté semeno. Mm-hmm. Tento film pojednává o masturbaci v ultraortodoxním židovském prostředí, kde se o sexu nemluví. Je to veliké tabu a pro dospívající muže je to přitom často velký problém. To je něco, myslím, co i v tom evangelikálním prostředí.
To je dost zajímavé. No, já teda nechci úplně masturbaci stotožňovat se sexem. Já si myslím, že to teda není to úplně srovnatelné.
No, to není, to je samozřejmě, ale celý ten velký tematický okruh je jakoby zneviditelněn v tom společenství, že se o tom nemá mluvit.
To znám, no.
Celé to může znít trochu jako posměch, že se o tomhle točí film, ale důležité na tom je, že Gruder sám, režisér filmu, je ultraortodoxní žid, je členem té komunity a k natočení tohoto filmu jej dovedla konfrontace s vlastním synem, kterému prostě určité věci museli vysvětlovat, respektive mu byly kladeny určité otázky a on se s tím musel nějak vyrovnávat, nějak se s ním popasovat v tomhle prostředí, kde to téma je hodně ožehavé. A dodávám tedy, že v tomto pojetí, v tomto přísném pojetí judaismu se každá ejakulace mimo manželský sex pokládá za závažný hřích a tudíž ta masturbace je tam něco, co opravdu se nemá dělat. A ten film tady, myslím si, už byl promítán na některých filmových festivalech a myslím si, asi, že je zajímavý.
Já ani nevím, jak bych ti poděkoval, Honzo. Dominiku, máš ještě zprávu?
Mám tady ještě jednu zprávu, která vlastně navazuje na to dnešní téma nebo na to společné prohlášení České biskupské konference a Ekumenické rady církví.
Ano.
Je to přejímka zprávy od ČTK skrze server Christnet. Církve pomohou státu s výběrem uprchlíků, nabízejí využití svých budov, tak zní titulek. Česko by mohlo začít v uprchlických táborech v Jordánsku či Kurdistánu vybírat první uprchlíky, které přijme a poskytne jim pomoc na přelomu srpna a září. S výběrem by na místě měli pomáhat zástupci církví. Ty také nabídli, že by cizinci mohli pobývat v jejich budovách. Novinářům to po schůzce některých členů vlády se zástupci České biskupské konference a Ekumenické rady církví řekl ve středu, tedy minulou středu, ministr vnitra Milan Chovanec. Mě na tom zaujala ta nabídka s pomocí výběru, ve výběru. Není mi jasné, podle jakých kritérií budou církve uprchlíky vybírat, zda to bude třeba i náboženské vyznání, nebo především to náboženské vyznání, jak by mohlo naznačovat právě to společné prohlášení, kterým se dneska budeme zabývat, kde se hovoří o nabídce pomoci křesťanským rodinám. Ochota pomáhat křesťanům je na druhou stranu relativizována vyjádřením Daniela Pfeiffera, kazatele předsedy Rady církve bratrské a předsedy Ekumenické rady církví v České republice, který řekl, budeme opravdu hledat ty, kteří potřebují pomoc, nejenom křesťany.
Tak to se mi líbí.
Mě na tom ještě jako přijde zajímavý nebo možná i trochu zarážející to, z jaké pozice jsou to právě církve, kdo má státu pomáhat s výběrem uprchlíků, protože přece jenom přijde, že v sekulární společnosti je trochu problematické, aby církve dostávaly do rukou takovouhle autoritu, ale...
Já si myslím, že je to hrozně ošidné, vzhledem k tomu, že se naše země profiluje i jako, když ne rovnou ateistická, tak minimálně agnostická, tak proč zrovna zástupci církví by v tomhle to měli mít nějaké slovo? To si myslím, že je velmi, velmi, velmi hraniční. No, jestli můžu, jak já mám ještě nějakou zprávu ze zámoří.
Pojďme dál, pojďme do zámoří.
Pořád se jedná o papeže Františka, který svou návštěvou Jižní Ameriky vzbudil celkem velký rozruch a taky je hodně lidí v očekávání, co podnikne během své cesty po Spojených státech. Jedná se mi konkrétně o reverenda Warrena Halla, což byl kaplan z Seton Hall University v New Jersey, který o svou funkci přišel, protože se vyautoval jako gay. Předtím byl už dost známý jako aktivista proti rasismu a proti homofobii, ale potom, co otevřeně prohlásil, že je gay, tak o to svoje místo přišel. Přesto zůstává poměrně známou postavou a ten přímo oslovil papeže Františka, aby si našel čas, aby se setkal a promluvil s LGBT komunitou, zvláště pak s těmi, kdo jsou katolíci a kdo také touží zůstat součástí církve, kde vyrostli a kterou mají rádi. Tak uvidíme, jestli tuhletu rukavici papež František přijme. No, Honzo, ty máš těch zpráv opravdu nejvíc, takže posledních pár slov je tvých.
Tak já mám teda tři zprávy ještě, což je hrozně
moc. Šňůra.
Já to řeknu zase hrozně rychle, jo, ale abychom nezdržovali, abychom mohli dál. Britský premiér David Cameron vyhlásil 5letku pro boj proti islamistickému terorismu. Uvedl, že právě tento boj je bojem naší generace a je potřeba do něj jít po hlavě. Nejde přitom v první řadě o represe. Cameron zdůraznil důležitost integrace mladých muslimů, kteří se podle něj v mnoha částech Velké Británie cítí být vytlačováni ze společnosti, což je nakonec vhání do náručí terorismu.
To má Cameron asi pravdu. Tak dál.
Šéfredaktor a vydavatel časopisu Charlie Hebdo Laurent Sourisseau, známý pod přezdívkou RIS, prohlásil, že časopis už nebude publikovat žádné karikatury proroka Muhammada. RIS prohlásil, že záměrem časopisu vždy bylo kritizovat to, co pokládají za problematické rysy islámu, ale nechce, aby se Charlie Hebdo stal časopis tímto směrem určený nebo dokonce přímo protiislámský. To, co nám vadí na islámu, vidíme v každém náboženství, říká RIS. A poslední tady moje zpráva a poslední zpráva tohoto Hergotu. Informovali jsme vás o několika žhářských útocích na černošské kostely na jihu Spojených států, ke kterým došlo krátce po masové vraždě v Charlestonu. Tři muslimské organizace se spojily a prostřednictvím kampaně s názvem Respond with Love, odpověz láskou, vybrali přes 100 000 dolarů na rekonstrukci těchto zničených kostelů.
Já jsem hrozně rád, že si to uzavřel HLPčkem s pozitivním výsledkem sbírky. A teď už si snad jen pustíme nějakou písničku. Co takhle Woody Guthrieho?
Já jsem velmi pro Woody Guthrieho, zatím jsem o tom nenapsal žádný text, ale možná k tomu ještě dojde.
Písnička Dust Bowl Refugee.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
I'm a dust bowl refugee, just a dust bowl refugee.
Woody Guthrie, Dust Bowl Refugee v Hergotu na rádiu Wave a nám se otevírá biblické okénko. Petře, co budeme dneska číst?
Dneska máme velikou výhodu, že Jakub, který tu s námi není, již připravil talíř plný hutné biblické krmně a my si z něho můžeme nabírat plnými lžícemi. Dá se říct.
Plnými lžícemi, to si moc krásně řekla, jsem celý navnazený tím už.
A dneska máme text z Evangelia podle Matouše, a sice z 25. kapitoly od 31. verše.
Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujeli jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedliví odpovědí, Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těch mých nepatrných bratří, měj jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem, ale nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujeli jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni. Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví. Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těch nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.
Tak Dominiku, já ti děkuju za tvoje krásné čtení a pojďme tedy k tématu. Já bych rád řekl na úvod jednu důležitou věc.
Ano.
Že je už dost složitá věc, když se církve sladí na nějakém společném vyjádření. Hmm. To bych cenil jako důležitý bod, protože to není prostě legrace vůbec dospět k nějakému prohlášení, které by se dalo prezentovat na veřejnosti. Takže si uvědomujeme, že to, co se nestydíme dneska trošku snad i kritičtěji nahlížet, je prostě plodem nějaké spolupráce, kterou obecně vidíme jako dobrou. Protože je dobré se vyjadřovat k aktuálním společenským tématům.
A je dobré spolupracovat.
To taky není úplně samozřejmé, že se církve vůbec ke společenským tématům postaví nějak, vůbec nějak. Mm-hmm. To je první věc. Druhá věc, kterou bychom chtěli ocenit, že ať je to prohlášení jaké je, přece jen se snaží najít místo církví někde v protitáboře proti xenofobii a náladám nepřátelským. To je taky věc, na kterou bychom neměli zapomínat. A třetí věc, kterou bych rád připomněl, i ve světle tohoto biblického textu, je to, že sice prohlášení mluví za podstatnou část českých církví, ale rozhodně ne za všechny. A že možná také musíme počkat na to, jak se ostatní společenství, která nejsou taky rozhodně bez vlivu, vyjádří k nadále situaci, pokud vůbec třeba, že jo. Týká se to i společenství, které třeba formálně mají málo členů, ale zase mají poměrně aktivní členskou základnu, takže jejich společenský vliv bude třeba větší než některé formálně velké církve, že jo, nebude
ukazovat. Tak připomeňme konec konců prohlášení Českobratrské církve evangelické, které už reálně existuje a trošičku se od tohohle prohlášení, o kterém se budeme bavit, liší.
Ale když půjdeme k tomu meznímu textu z Evangelia, který vybral Jakub, ale ze kterým bych já se stotožnil a vybral bych to úplně stejně, vypadá to jako závažná tématika obecně. Protože to, jak se postavíme k potřebným, má nějaký vliv, aspoň viděním Evangelia podle Matouše, na to, jak budeme posuzováni na konci času. Ani ne tak naše konfesní příslušnost, ani se tam neřeší věroučné otázky, jestli jsme správně věřili a správně mysleli a správně mluvili, ale to, jestli jsme prakticky pomohli. A tam je taky ta důležitá věc, že ani ten tábor, který pomohl, ani ten tábor, který nepomohl, nerozpoznává v tom setkání s potřebným nutně to, že se setkává s Bohem nebo s Božím synem. K tomu překvapení dojde úplně stejně u těch, kteří nepomohli, jako u těch, kteří pomohli. Podstatné je na tom to, že ti, kteří přišli do kontaktu s potřebným, se zachovali dobře, aniž by věděli, že jim z toho něco kyne pro věčný život. A opačně zase byla nerozpoznaná určitá příležitost pomoct tam, kde bylo potřeba. A má to taky dosah na otázku věčného života, aspoň viděním Evangelia.
Pojďme se teď možná tady ocitovat, co k tomu píše náš nepřítomný kolega Jakub. Já bych s dovolením přečetl část, kus textu, který nám k tomu dal. Na pozadí mýtického obrazu posledního soudu popisuje Ježíš ve svém podobenství všeobecný údiv nad způsobem posledního zúčtování. Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, ptají se nevěřící národy, když jsou vyvoleny, aby se ujali Božího království. Stejně tak se podivují ti zavržení nad tím, že prý svého pána nechali bez pomoci. Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, mě jste neučinili, vysvětluje jednoznačně Ježíš. Pomoc chudým, vězněným, ale i prchajícím není jen abstraktní morální hodnotou, ale je pro křesťany šancí setkat se s Ježíšem. Kdo ji prošvihne, míjí nejen Ježíše, ale i smysl dějin a svou roli v nich. To je zaslíbení pro všechny angažované bezvěrce a jinověrce a varování pro církev, která může lehce minout toho, jehož jméno se dává na štít, aby jim kádrovala druhé.
Tak tolik k Jakubovi radikálnímu jako vždy, ale já se k němu ve svých myšlenkách i v srdci celkem připojuji.
Já taky.
A já myslím, že po tomhletom úvodu bychom měli tak nějak přednést, koho jsme si vlastně na to dnešní téma pozvali nebo za kým jsme se rozjeli.
Ano, přednesme to. Máme tady dnes dva hosty, kteří mají vlastně analogické funkce. Poslechneme si monsignora Tomáše Holuba, který je generálním sekretářem České biskupské konference, a kromě něj také generální sekretářku Ekumenické rady církví Sandru Silnou. Tedy dva lidi, kteří reprezentují dvě instituce, které toto prohlášení dali dohromady.
Ano, Česká biskupská konference, tedy katolická církev. S Tomášem Holubem se bavil Petr, bude se tedy jednat o terénní nahrávku.
A Sandra Silná přijde za námi sem do studia.
A uděláme to asi obráceně, než by se slušelo podle etikety, ale nejprve si pustíme tu nahrávku terénní, tedy nahrávku s Tomášem Holubem.
Důvodem, proč se dnes setkáváme, je společné prohlášení České biskupské konference a Ekumenické rady církví ve věci migrantské problematiky. A mě by na úvod zajímalo, protože každé takové prohlášení je plodem nějakého kompromisu, jak se vlastně slaďovaly názory různých členů obou těch skupin.
Je tam vždycky důležitá nějaká diskuze na začátek, ale nutno říci, že když bych porovnal toto prohlášení s prohlášeními předchozími, tak v těchto věcech jsme ladili spíše jednotlivá slova nebo vyškrtávali některé ne zrovna na první pohled vhodné výrazy, ale celkový duch toho prohlášení byl od začátku společně přijat a já jsem tam neviděl žádné velké napětí, takže tohle šlo docela dobře.
Takže žádné mezikonfesní tření a pnutí nějakým směrem, to se tam nepromítlo v tomhle případě?
Já tady o tom nevím, samozřejmě je to tak, že biskupská konference komunikuje s Ekumenickou radou církví, jestli uvnitř Ekumenické rady církví byla nějaká hlubší diskuze, to se k nám nedoneslo.
Pojďme tedy k samotnému prohlášení. V prvním odstavci se píše, jako katoličtí biskupové českých a moravských diecézí a členové předsednictva Ekumenické rady církví vnímáme naléhavost potřeby solidarity s oběťmi válek a náboženské nenávisti, ale zároveň i obavy naší společnosti plynoucí ze současného přílivu migrantů do Evropy. Obavy společnosti z přílivu migrantů do Evropy, o kterých je řeč v tomto odstavci, když je v textu napsáno, že je Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví vnímá, co to vlastně přesně znamená, že jim rozumí nebo že je sdílí, a pokud teda nějaké ty obavy sdílí, co konkrétně za obavy by to bylo?
Já bych neřekl, že je sdílí, ona je vnímá, to je právě základní rozdíl. Z katolického pohledu můžeme říci, že jako začíná encyklika o církvi v dnešní době radosti a starosti dnešního světa jsou radosti a starosti církve, tak se tady odráží to, že my vnímáme ty nálady, které jsou ve společnosti, a pojmenováváme je. Není tam nic řečeno o tom, že by například obava, která je daná špatnými informacemi z médií, byla něco, co sdílíme. Ale vnímáme konkrétního člověka, který má konkrétní strach a kterého chceme konkrétně oslovit.
A co v této problematice tak nejvíc rezonuje s římským katolicismem, jestli to jde takhle říct v tom našem konkrétním případě?
Já bych neřekl, že toto je věc denominační. Je to věc společenství, různých křesťanských společenství, které se snaží žít v tomto světě tak, že jsou součástí a reagují na to, co se dnes děje. Takže bych neřekl, že to je něco, co katolický křesťan vnímá jinak, než například baptista.
Pokud jde o tu naléhavost potřeby pomoci a solidarity s oběťmi, to je jedna věc. Druhá věc je věc té určité obavy ve společnosti. Do jaké míry tato vnímavost se protíná s tím, co je spíš jako negativní náladou ve společnosti, a do jaké míry tam vnímáte právě ten vklad pozitivní křesťanský do těch obav, to znamená rozptylovat ty obavy.
My chceme rozptylovat obavy na základě toho, aby to byla věc obezřetnosti, nikoli v strachu, který je neinformovaný a který směřuje k tomu, že jsou tady představeni migranti jako primární ohrožení, jako ti, kteří jsou zlí, kteří přicházejí, aby nám uškodili, aby nás ožebračili. Tyto velmi paušální představy, které bohužel jsou šířeny i jednotlivými nezodpovědnými politiky například nebo umělci, tak ty je třeba eliminovat, proti tím je potřeba se postavit. A to je v té další větě. My se domníváme, že toto primárně na prvním místě musí dělat vláda, a proto žádáme, aby vláda se k té věci postavila rozhodně. To tam hned následuje. My jsme ale těmi, kteří chceme s těmi lidmi mluvit tam, kde jsou. Nikoliv nad jejich hlavami, nějakými znosnými frázemi, které se dostanou k ním, ale tak, že pochopíme jejich situaci a v té situaci k ním mluvíme. To je velmi biblické. Apoštol Pavel v Aténách, klasický příklad.
V dalším odstavci se řeší otázka rozlišování mezi uprchlíky stiženými válkami, hladem nebo nestabilitou politickou a ekonomickými migranty. S tímhle termínem je vždycky trošku problém. Já bych rád věděl, jak mu rozumíte vy, kdo je to ten ekonomický migrant. A znamená to teda nutně z toho textu, že na ekonomické migranty by se solidarita vztáhnout neměla?
Opět jsou to velmi jednoznačné úsudky, které mi nabízíte, a já bych je chtěl trošku zmírnit. Vždycky je důležité při hledání cesty, kudy dál, nejprve rozlišovat. A nám se zdálo, že je velmi důležité rozlišovat, že jsou dvě skupiny. Jedna je skupina, která skutečně utíká ze svých domovů proto, protože je ohrožena xenofobií, válkou, jsou tam věci, které přímo ničí jejich domovy. A pak jsou lidé, kteří odcházejí z domova, mnohdy ne utíkají, ale odcházejí proto, protože jsou buď stíženi chudobou, anebo proto, že mají vidinu něco ještě lepší, než čem žijí. A rozlišovat tyto skupiny je aspoň pro křesťanské představitele velmi důležité proto, abychom mohli reálně pomoci a mohli pomoci tak, že to nebudou pouze slova a že nebude pomoženo pouze první vlně, ale budeme schopni pomáhat i dlouhodobě. A právě proto rozlišit a rozhodnout se, kdo jsou ti nejpotřebnější, kterým jsme schopni pomoci, vidíme jako velmi důležité.
Pokud se týče konkrétní pomoci, tak já také vnímám rozdíl mezi akutní potřebou a třeba ekonomickými motivy v migraci. Přesto nemáme jakousi možnost, nebo snad možná i křesťanskou povinnost přijmout i ty, kteří prostě se chtějí mít trošku líp.
V okamžiku, když by jsme měli kapacitu přijmout všechny, tak ano. Ale svět je takový, že vždycky mnohem více je nutno volit menší zlo nežli dobro. A v této chvíli, protože nejsme schopni přijmout všechny, tak volíme menší zlo a volíme ty nejpotřebnější. A tohle to si myslím, že je základní argumentace, která stojí za tím prohlášením.
V další části je taková výzva pro vládu České republiky, aby se k dané problematice postavila s rozhodností, o které jsme mluvili, jako přesně formu by ta rozhodnost mohla mít. Míní se tím rozhodnost k nějakému konkrétnímu řešení, případně tedy k jakému vlastně?
Rozhodnost, já myslím, že v první řadě znamená nepodléhat populismu. Za druhé znamená postupovat důsledně s praktickými kroky, které nebudou pouze vedeny nějakými velkými vyjádřeními, ale budou mít hmatatelný důsledek. A třetí věc je ochota postavit se i hlasům, které budou vždycky negativní a které nebudou souhlasit s řešením, které bude přijato, protože demokratické společnosti bohu díky takové hlasy vždycky budou slyšet a nebudou umlčeny. Ale je třeba se proti ním postavit s rozhodností.
Je to tedy vybídka k tomu jakémusi lepšímu názorovému vyhranění, kterému se naše vláda spíš jako vyhýbá, nebo vidím tam nějakou jako rozbředlost přístupu?
Ano, určitě první věc je definovat východiska vůbec pro to, co vláda chce dělat, které musí být pojmenovány. To je jistě začátek.
Nakonec bych se rád věnoval bodu, ve kterém se píše, já to ocituju tedy přesně, jak to je, nabízíme vládě České republiky v rámci kooperativních vztahů mezi státem a církvemi, že vyzveme naše farnosti a sbory k tomu, aby po dohodě s místními samosprávami i za spolupráce s lokálními charitami a diakoniemi mezi sebe přijali rodiny křesťanských migrantů. Jsme tak připraveni aktivně pomáhat v jejich integraci a vytvořit tím prostor pro obohacení naší společnosti. Zároveň jsme otevřeni hledání dalších možných forem pomoci. Mluví se o přijetí rodin explicitně křesťanských migrantů. Logicky se nabízí otázka, zda to teda znamená, že těm nekřesťanům, kterých přece jen je asi v migrantské problematice většina, pomoženo nebude, nebo není jim to primárně nabízeno, jak to vlastně je?
Tam je několik velmi důležitých věcí v tom prohlášení. Tím prvním je, že my nabízíme konkrétní krok, který se potom obrátí na křesťanské rodiny. A ten konkrétní krok je přijetí těch, kteří jsou potřební a jsou křesťané. My tím neříkáme, že nebudou následovat další kroky. My tím neříkáme, a je to zmíněno v té poslední větě, že jsme otevřeni dalším formám pomoci, že tady nebude další možnost, která bude se rozšiřovat. Ale já jsem to přirovnal k takovému obrazu. My bychom chtěli pomoci všem, kteří to skutečně potřebují. To je jako žonglování s 5 kuželkami. Naše společnost neumí žonglovat s 2. A my říkáme, pojďme se naučit žonglovat s 2, pak přijdeme 3, pak 4. a pak 5. V okamžiku, kdy dostaneme 5 kuželek a budeme s nimi žonglovat, všechny nám spadnou. Tohle to je argument, za kterým církve stojí. Říkají, naše společnost se musí učit přijímat migranty. Ona to neumí. Ona je v situaci, kdy teď bohužel právě i těmi mediálními strachy najednou jsme velmi uzavřenou společností. Pojďme krok za krokem se učit otevřenosti a zkušenosti s lidmi, kteří jsou nám nejprve blížší, abychom potom mohli jít dál. Není to věc selekce ve smyslu toho, jedně pomůžeme, druhým ne. Ale pojďme postupně tak, abychom neskazili to, že nebudeme schopni pomoci nakonec nikomu. Toho se skutečně bojíme, protože v naší společnosti nálady, které by mohly vést k nějakým xenofobním a cizince zcela odmítajícím vlivům, tak ty jsou přítomny a my musíme proti nim nějakým způsobem bojovat. Bojování, které církve nabízejí, je zapojení konkrétních lidí na konkrétních místech, dobrá zkušenost s nimi a potom otevřenost k dalším krokům. Tak to tam je řečeno.
Já myslím, že docela dobře rozumím tomu, že komunikace s křesťanskými migranty bude asi jednodušší, že se tam najde mnoho společného a že i pokud by měly být zapojeny úplně konkrétní rodiny, tak to přijetí bude s větším porozuměním. Na druhou stranu si říkám, jestli my jako křesťané naší společnosti, která vlastně není nábožensky vyhraněná, nemáme příležitost otevřít ty dveře víc a ukázat tak na něco podobného, jako se nám zjevuje v podobenství o milosrdném Samaritánovi, které je teda mezikonfesní.
Já věřím, že toho budeme schopni, ale v této situaci, a já dostávám teď velké množství různých dopisů, které žádají právě, aby jsme přijali pouze a jen křesťanské uprchlíky, a jsou to lidé, kteří se deklarují jako křesťané. Já z toho vnímám, že i ta křesťanská komunita se musí učit žonglovat a že to neumí. A že v okamžiku, kdy opět, tak jak jsme na začátku říkali, že vnímáme tu situaci, ji budeme vnímat reálně, tak můžeme jít dál. V okamžiku, kdy ji nebudeme vnímat reálně, tak v té chvíli zahltíme tu společnost, kterou zveme k tomu, aby pomohla, takovým způsobem, že vlastně ji úplně ochromíme. Takže je to také přiznání určité vnitřní slabosti, ve které i křesťanské společnosti u nás žijí.
Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju boží požehnání do vaší práce.
Já děkuji za zájem a vše dobré vašemu pořadu.
To byl generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub v Hergotu na rádiu Wave a nás teď čeká australská kapela I. Ta písnička se jmenuje Refugees, Scapegoats, Detention Without Trial, tedy uprchlíci, obětní beránci, zadržení bez soudu. A i když je to písnička, která hovoří explicitně o té australské situaci, věřím, že si z toho můžeme něco odnést i pro tu naší.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. There come the refugees.
seas. They're all crowded on a little piece of tin, hoping to get in to Australia, land of the free, a fair go and democracy. But they're all in for a big surprise. Detention without trial.
Hrgotu na Radio Wave právě dohrála radikální australská kapela I a skladba Refugees Scapegoats Detention Without Trial a s námi ve studiu už je Sandra Silná, farářka církve československé husitské a hlavně generální sekretářka ekumenické rady církví. Ahoj.
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 My se dneska budeme bavit o společném prohlášení České biskupské konference a ekumenické rady církví ve věci problematiky uprchlictví a migrantství a rozhodli jsme se, že to vezmeme tak nějak po těch bodech prohlášení, jak vzniklo, ale to, co nás zajímá na úplně úvod, je vlastně otázka, jakým způsobem toto společné prohlášení vznikalo, protože je to taky výsledek nějakého kompromisu, jestli se jednalo na téhleté platformě dobře, nebo jak to vlastně vypadalo, my si to nedovedeme dost dobře představit.
To prohlášení vzniklo v poměrně krátké době a vzniklo tak, že jsme do ekumenické rady církví dostali draft, už na návrh toho textu a vlastně jsme společně předsednictvo ekumenické rady upravovali, připomínkovali, ale de facto v nezměněné, skoro v nezměněné podobě se to prostě vrátilo na Českou biskupskou konferenci, kde to bylo schváleno a takhle to vlastně vzniklo.
Dá se teda říct, že to byl kompromis?
Takhle, ekumenická rada, předsednictvo do toho zasáhlo. Nemůžu říct, jako do jaké míry kompromis ze strany třeba našeho vedení, ale ten text, jak jsem ho já viděla, tak v podstatě byl poměrně rychle odsouhlasen oběma stranami.
Je to vůbec obvyklé, že vznikají prohlášení společné České biskupské konference a ekumenické rady církví?
V současné době, aspoň co můžu říct za těch posledních 7 let, co jsem generální sekretářkou, tak se velmi zúžila nebo zintenzivnila ta spolupráce České biskupské konference a ekumenické rady církví. A teď už je to takřka zavedeným pravidlem, aspoň k těm větším tématům, které se dotýkají společnosti, že ta prohlášení vydáváme společně, že na nich společně pracujeme. Což si myslím, že je určitě dobře, že takhle se to děje.
Takže to není jako v politice, že by tam byly nějaké tábory, které by měly protichůdné názory na tu věc a teďka se tam o tom přeli a hledali ten kompromis.
Tak určitě je potřeba říct, že ekumenická rada církví v současné době zastupuje nebo nějakým způsobem sdružuje 16 církví. Když teda počítám i Českou biskupskou konferenci, kteráž to je tam jako přidružený člen, případně teda pokud si ji odmyslíme, tak 15. A samozřejmě i tady se najdou církve, které třeba se úplně neshodnou mezi tedy členskými církvemi ekumeny. A pak ještě důležitý říct, že v každý té církvi jsou lidi prostě s různým názorem, takže ono, když se někdy hovoří o tom, co si myslí církev, tak je to vlastně, nebo církve v ekumenické radě, tak je to vlastně trošku ošemetný, protože tam samozřejmě může být širší spektrum názorů.
Kolik církví tedy celkem ještě z toho dialogu úplně vypadává, protože nejsou členy ekumenické rady církví?
Já mám pocit, že v tuhle chvíli v České republice ministerstvem kultury je registrovaných 32 církví a náboženských společností, takže vlastně tohle, ten hlas nebo to prohlášení reprezentuje tedy polovinu.
Pojďme se tedy možná už podívat na to konkrétní prohlášení, kvůli kterému tady dneska jsme. My jsme si řekli, že se podíváme úplně konkrétně na jednotlivé odstavce, abych tady s dovolením ocitoval ten první. Jako katoličtí biskupové českých a moravských diecézí a členové předsednictva ekumenické rady církví vnímáme naléhavost potřeby solidarity s oběťmi válek a náboženské nenávisti, ale zároveň i obavy naší společnosti plynoucí ze současného přílivu migrantů do Evropy. Konec citace. Obavy společnosti z přílivu migrantů do Evropy, o kterých je v prvním odstavci řeč, to, když je v textu napsáno, že je Česká biskupská konference a ekumenická rada církví vnímá, co to přesně znamená? Že jim rozumí nebo že je sdílí a pokud nějaké sdílí, co je to konkrétně za obavy, o kterých mluvíme?
Tak jak už jsem říkala na začátku, tak vlastně v každé té členské církvi jsou lidé prostě s názorem jedním a lidé s názorem třeba opačným. Takže já bych řekla, že určitě bychom nějakým způsobem našli církve, které víc sdílejí ty obavy naší společnosti a zase církve, které naopak vnímají tu potřebu solidarity s uprchlíky víc, než by projevovali ten strach. Ale myslím si, že jako celek, jako je to prohlášení zaměřené na to, že prostě v křesťanský pohled se snaží vnímat potřeby člověka na prvním místě a nedat se ovládat tím strachem, který v současné chvíli zdá se nějakým způsobem tuhle společnost ovládá. Já jsem teď četla nebo slyšela názor, že asi 60% Čechů si prostě nepřeje, aby tady Česká republika migranty přijala. To prohlášení samozřejmě jako i na tohle to nějakým způsobem právě reaguje. Tak si myslím, že ale ten křesťanský pohled jako takový je, že spíš vnímáme potřebu té solidarity a že to se snažíme v první řadě vyzdvihnout. Protože to vychází z Bible, je nám to vlastní, nebo mělo by nám to být vlastní jako křesťanům, jako lidem. Prostě solidarita, potřeba umět se na to podívat a nenechat se prostě ovládnout tím strachem.
Můžeme přistoupit k druhému odstavci. Já nejdřív opět ocituji a pak doplním otázku. Uvědomujeme si, že tato solidarita musí být doprovázena odpovědností a problém je nutné řešit v kontextu celoevropské situace. Taktéž máme za to, že musíme rozlišovat mezi uprchlíky stiženými válkami, hladem či nestabilitou, kteří naši pomoc bez pochyby potřebují, a ekonomickými migranty. Co rozumí Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví pod tím pojmem ekonomický migrant? Vyplývá z textu, že na ty takzvané ekonomické migranty by se ta solidarita vztahovat neměla?
Tak já teď budu asi mluvit spíš malinko za sebe z toho důvodu, že jsem ten text dostala vlastně taky takhle, jak byl, a takže ho mu nějak se učím rozumět za sebe. A chápu teda ten pojem ekonomičtí migranti jako pojem, který označuje lidi, kteří odcházejí z jakékoliv oblasti, nenutně stižené válkou, hladomorem, odcházejí prostě za lepšími životními podmínkami a dokážu si představit, že takhle můžeme označit klidně tady Čechy, naše spoluobčany, kteří odcházejí za prací do zahraničí. Jenom možná dodám, právě jsem si vyhledávala v souvislosti s tímhletým termínem nějaký statistiky a třeba za loňský rok odešlo za prací 31 tisíc lidí z České republiky, Čechů. A lidí, kteří sem přišli žít, pracovat, tak zdaleka nebylo tolik za ten loňský rok. To je jenom tak jako taková zajímavost možná. Takže já ten pojem chápu takhle, že ekonomický migrant je prostě člověk, který z nějakého důvodu se rozhodl, že chce žít a pracovat jinde, protože bude mít lepší ohodnocení za svoji práci. Nedokážu v tuhle chvíli úplně asi jasně odpovědět, jestli měla vztahovat solidarita, neměla. Když si to vezmu zase do České republiky, už v minulých letech, desetiletích přišlo mnoho lidí třeba z Vietnamu, z Ukrajiny, z Moldávie, Běloruska, Srbska, Bosny. To byly v podstatě tisíce lidí. A myslím si, že my jsme se jich, Česká republika, Československo, Česká republika, že jsme se jich ujali. Ty lidi tady našli bydlení, našli tady práci, začlenili se více či méně. Takže bych si dovolila tvrdit, že solidarita se na ně vlastně vztahovala. Ale když mluvíme v kontextu tohohle prohlášení, tak jak říkám, myslím si, že ten pojem ekonomičtí migranté je potřeba chápat tak, jak jsem o tom mluvila na začátku. Co mě tam třeba ještě chybí v tomhle tom kontextu, je, že se tam nehovoří o ekologických migrantech, o lidech, kteří třeba ze severní Afriky musí prostě odejít, protože tam díky tomu, jaké Evropa, Amerika, Japonsko, vyspělé státy kladou na nerostné suroviny, které se tady v těch oblastech těží, tak ti lidé, co tam žijí, tak musí vlastně odcházet, protože už se tam neuživí, protože už tam nemůžou žít. Jsou tam špatné životní podmínky, nedostatek vody pitné a tak podobně. Tak to mi třeba v tomhle prohlášení chybí, a to si myslím, že pokud bychom to chtěli nějakým způsobem takhle rozebírat, tak by tam třeba ještě mělo i být.
Nás u toho asi především napadalo, proč vůbec jako církve vyrukovávat s tím pojmem ekonomický migrant, protože to způsobuje nějaké rozdělování a selektování, a to si myslím, že v prohlášení, když ne všech, tak podstatné části církví v České republice nemá své místo. Jestli dovedeš odlišit svůj osobní postoj od své funkce, jak se k tomu stavíš?
No, když bych teďka měla mluvit teda ze své funkce, tak můžu říct, že já jsem třeba neměla moc šanci do tohohle nějak promluvit. Já bych to tam úplně nedala, tohle ten pojem. Vůbec bych s ním prostě v tuhle chvíli ve spojitosti s uprchlíky, kteří skutečně odcházejí kvůli tomu, že jsou pronásledováni za své náboženské přesvědčení, za svůj původ, tak bych to prostě v téhle souvislosti do toho prohlášení vůbec nedávala.
Přejdeme teda ke třetímu odstavci. zase tady citace. Proto vyzýváme vládu České republiky, aby se k dané problematice postavila s rozhodností. Katolická církev a Ekumenická rada církví chce do tohoto problému vstoupit nejen podporou dialogu, ale i aktivní pomocí bližním, kteří jsou v ohrožení života a stávají se obětí xenofobního nahlížení či hysterie. Konec citace. Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví ve třetím odstavci vyzývá vládu k rozhodnosti. O jakou rozhodnost se jedná? Míní se tím rozhodnost k nějakému konkrétnímu řešení a pokud ano, tak k jakému konkrétnímu řešení?
Ta první nejurgentnější rozhodnost, které by se naše vláda měla v tuhle chvíli dopustit, by bylo jasně vystoupit proti extremistickým výrokům některých našich pánů. Já si je nebudu jmenovat, protože všichni víme, o koho jde, minimálně ta trojka těch, kteří jsou v tuhle chvíli nejvíc vidět. A to si myslím, že opravdu naše vláda v tuhle chvíli nedělá dostatečně. A i vlastně v kontextu prohlášení, které vydala Českobratrská církev evangelická, kde si myslím, že tohle v nějakým způsobem stojí, takže to je ta rozhodnost v tomhle směru. Zabránit tomu, že tady určitá úzká skupina lidí vyvolává zbytečnou paniku, vyvolává strach a bohužel je jim poskytován prostor až už na Václavském náměstí, v médiích. A tady si myslím, že chybí církvím ze strany naší vlády dostatečná rozhodnost v tom těmhle výrokům a těmhle extremistickým snahám nějakým způsobem zabránit, anebo se proti ním aspoň důrazně ohradit.
Nakonec tu máme věc, která nás možná z evangelijního hlediska provokovala v myšlenkách nejvíc. Já ocituju tedy tu formulaci. Nabízíme vládě České republiky v rámci kooperativních vztahů mezi státem a církvemi, že vyzveme naše farnosti a sbory k tomu, aby po dohodě s místními samosprávami i za spolupráce s lokálními charitami a diakoniemi mezi sebe přijali rodiny křesťanských migrantů. Jsme tak připraveni aktivně pomáhat v jejich integraci a vytvořit tím prostor pro obohacení naší společnosti. Zároveň jsme otevřeni hledání dalších možných forem pomoci. Hovoří se o přijetí explicitně křesťanských migrantů, logicky se tedy nabízí otázka, jestli to znamená, že nekřesťanům nebude pomoc nabídnuta, nebo ne v takové míře, nebo jak je to vlastně myšleno, kam to míří.
Tak tady v tuhle chvíli musím opět říct, že si nejsem jistá, jestli dokážu v tuhle chvíli mluvit za všechny církve, které jsou sdružené v Ekumenické radě, protože si myslím, že pro část církví je přijatelnější model, že opravdu by se poskytl přednostně azyl křesťanům. Nevím, jestli je to větší část církve Ekumenické rady, ale to si myslím, že není podstatné, ale určitě takové církve u nás jsou, které explicitně tomu dávají přednost. Ale zároveň si troufám tvrdit, že některé církve sdružené v Ekumenické radě církví jsou nakloněny tomu, že bychom prostě přijali po křesťansku migranty a nedělali jsme mezi nimi rozdíly.
Je to z tvýho hlediska teda nějaký ústupek těm církvím, které jsou, řekněme, uzavřenější, který by tam podle tebe osobně třeba neměl nebo nemusel být?
Nedokážu říct si, jestli je to ústupek, nebo do jaké míry je to ústupek. Dokážu si představit, že to prohlášení prostě vyjadřuje postoj křesťanských církví a ten postoj je vyjádřen v zemi, která ještě pořád, ačkoliv nazývána ateistickou, tak má židovsko-křesťanské kořeny a nějakým způsobem prostě z podstaty těch církví vychází to, že představitelé chtějí vyjádřit solidaritu s lidmi, ale chtějí primárně přijmout křesťany, uprchlíky, protože prostě jsou to bratři, jsou to sestry, nějakým způsobem asi lépe jim porozumíme, možná opravdu lépe se tady mohou začlenit. Ale teďka opravdu říkám, je to z části už můj výklad toho prohlášení. Možná, že kdybyste si sem pozvali předsedu Ekumenické rady církví, on by vám to zase interpretoval trochu jinak. Takže bych to viděla určitě to prohlášení jako dobrý krok, první krok k dalším konkrétním krokům. To je potřeba určitě říct.
Mm-hmm. Já se ještě neodpustím úplně nakonec takovou otázku. Mnohokrát jsme tady opakovali, že jsou ve všech zastoupených církvích, které se podílely na tom prohlášení, různé proudy. Nebylo by nakonec pro společnost přehlednější, kdyby se každá církev k tomu vyslovila tak nějak sama za sebe, aby bylo naprosto transparentní a jasné, za čím to společenství stojí a čemu je taky otevřené? Nebylo by to určité řešení, že tohle první prohlášení spustí nějaký komunikační tok, kdy bude skutečně vidět, kde si kteří křesťané stojí? Vidíš to jako možné řešení?
Samozřejmě je to jedno z řešení. Jak jsem říkala, už v průběhu rozhovoru Českobratrská církev evangelická vydala sama za sebe to prohlášení taky v podobném duchu. Teď nechci nikomu křivit, nevím o jiném prohlášení za církev, že by některá z dalších církví takové prohlášení vydala. Ale tak určitě tohle je prostě první krok. Bylo by fajn, kdyby probíhal dialog. A věřím tomu, že on už probíhá, protože zase to téma uprchlíků, ono to není tak čerstvé téma, jak to vypadá. Vlastně v církvích už od loňska to řešíme, i v ekumenické radě už proběhlo několik sbírek, ty peníze už byly dávno odeslány, takže to už je téma, které vlastně nějak rok a půl minimálně prostě běží. Takže věřím tomu, že i třeba tohleto prohlášení odstartuje ještě další dialog. Ono bylo vydáno na začátku prázdnin taky. Neříkám, že v církvích máme prázdniny tak jako ve škole, ale nějakým způsobem třeba ekumenická rada církví se schází, teď se sejde v září, všichni ty představitelé, takže tam určitě i tohle hraje roli.
Sandro, my ti děkujeme za to, že jsi přijala naše pozvání do Hergotu, děkujeme za všechna vyjádření a za všechny myšlenky a přejem boží požehnání do tvé práce.
Děkuju.
A my se tedy tradičně musíme rozloučit naším tradičním pozdravem.
Pán Bůh je pán.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.